Monak manastira Preobraženje gospodnjeg u Sominji u Banjanima počeo je da se gradi odmah po osveštanju manastira koje je obavljeno na praznik Svetog Jovana Bogoslova 2001. godine. Činom osvećenja tada je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija i brojnog sveštenstva iz sve tri eparhije, a u prisustvu velikog broja ljudi iz Crne Gore, Hercegovine, Srbije i dijaspore. Tada su i počele pripreme za izgradnju konaka, a radovi su nakon duže pauze intenzivirani u ljeto prošle godine, kada je obavljeno osvećenje kamena temeljca. Gradnja je u proteklom vremenu intenzivirana angažovanjem jeromonaha Jeftimija, igumana manastira Kosjerevo i monaha Arsenija, sabrata ove svetinje, a uz pomoć priložnika gospodina Radomira Lučića i gospodina Branislava Bjelice. Pa je konak završen i sjutra na duhovski utorak bit će obavljeno njegovo osveštanje. Manastir Preobraženje gospodnjeg je inače metoh manastira Kosjerevo, a podignut je u spomen na sve ratnike sa prostora Banjana, Golije, Oputne Rudine, Grahova, Gacka i Nikšića, koji su svoje živote dali za odbranu vjere i otadžbine u ratovima od 1941. do 1945. i od 1991. do 1995. godine. Izgradnju ovog spomen hrama, u kome se nalaze imena preko 700 poginulih, podržali su velikim trudom, ljubavlju i materijalnim sredstvima žitelji Banjana, Golije, Oputne Rudine i Grahova. I kao što je prilikom svečanog čina osveštanja hrama, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije rekao da su planina Somina i Hercegove luke čekale vjekovima taj dan i najzad očekale da dobiju zlatni krst i da postanu mjesto preobraženja ljudi, pokoljenja današnjih i onih koji dolaze, i manastiri Kosjerevo i Preobraženje gospodnjeg kao njegov metoh dočekali su i završetak gradnje konaka, koji će sjutra nakon svete arhijerejske liturgije koja počinje u 9 časova osveštiti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski iguman Ostroški gospodin Jovan, a vjerni narod očekuje da će ovaj svečni čin svojim prisustvom uveličati i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.